Әлбир хәзрәт, сез инде аңлавыбызча, РИА Новостигә Русияның мөселман җәмәгатьчелеге Төркия белән элемтәләрне өзәргә җыена дип белдердегез. Бу хакта мәгълүмат чаралары язып чыкты. Бу сүзләр менә кемне күз алдында тотып әйтелгән иде?
Әйе, беренчедән шуны аңлатасым килә. Россиянең берничә дини оешмалары, Россия мөселманнарының үзәк дине назаратының рәисенең дә менә мөрәҗәгате булган иде. Аннары соң мин Хиндстанда сәфәрем вакытында Чуваш Республикасындагы дини идарәнең дә рәисе һәм мөфтинең беренче урынбасары президиум исеменнән шул мөрәҗәгать Төркиядәге безнең дин кардәшләребезгә, минем аңлавымча ул Диянәт эшләре башканлыгынадыр инде юнәлтелгән. Андагы фикер шундый. Андагы фикер менә без бүген бөтен дөнья бергәләшеп дин исеменнән экстремизм, терроризм фетнәсенә каршы берләшеп көрәшәбез дигән фикергә килеп эш алып барабыз. Һәм менә Россия Федерациясе дә безнең илебездә Сүрия дәүләтенең рәсми дәүләт даирәләре тарафыннан булган аларның үтенечләренә нигезләнеп, анда безнең харбиләр аларга менә бу ислам дәүләте дип үзләрен игълан иткән, менә бу теге террористлар белән, экстремистлар белән сугыш алып барырга ярдәм итә. Шул ук вакытта менә бу Төркиянең безнең самолетны бәреп төшерү вакыйгасы булганнан соң, менә безнең мөселманнар да бигрәк уйга калдылар. Менә без бит инде бергәләшеп, безнең теге сәясәтчеләр дәрәҗәсендә дә, дин әһелләре дәрәҗәсендә дә бергәләшеп, экстремизмгә каршы көрәшәбез дигән вакытта, без әгәр дә менә шулай бер-беребезгә белән көрәшә башласак, ничек булыр бу дип, менә шул аңламаулык бар. Һәм менә шулардан чыгып, шул вазгыяттан чыгып, без Төркиянең дәүләт идарәләренә, сәясәтчеләргә якын булган дини оешмаларның фикерен беләсебез килә. Менә сез ничек карыйсыз, менә гомумән бу террорга каршы көрәшкә, экстремизмга каршы көрәшкә, без шул элек сөйләшкән сүзләрдә калдыкмы соң дип, менә шул аларның җавабын көтәбез. Дип әйтергә мөмкин.
Нәкъ сез әйтеп киткән сүзләргә карата да сорау, безнең сорауыбыз бар иде. Чувашстан мөфтияте Төркиянең ислам оешмалары белән эшчәнлеген туктатуы турында белгерде. Бу карар сезнең белән килештереп шулай ук эшләнгән дип аңладык инде сезнең төлтебегездән.
Әйе, алар инде шул миңа шалтыраттылар, менә бу әзер булгач. Алар инде миннән дә менә шундый бер мөрәҗәгатебез бар, хәзрәт дип әйтүләрендә мин дә риза булдым. Чөнки дөрестән дә менә минем дә шәхси менә бу мәсьәлә хакында аларның тегәл бер фикерләрен, аларның бер теге карашларын иштәсе килә. Мин әлбәттә шикләнмим дә теге аларның менә шул теге нитү алар терроризм вә экстремизмга каршы дип ышанам. Чөнки Төркиянең дин әһелләренең менә бу ваһабчылыкка каршы, экстремизмга каршы тарихта шактый зур хезмәтләре билгеле бар. Күп китаплар, анда гыйлми фәнни нигезләнгән әсәрләр бар. Шуңа күрә мин аларга шикләнмим, ләкин алай булса да, теге бер күңелне тынычландырыр өчен, теге Муса алейхиссәләм Аллаһдан дога белән сораган шикелле, мин дә бер мәйтәм, аларның фикере нинди булды икән, менә хәзерге вакытта аларның фикере алышынмады микән, алар шул фикердә калды микән дигән сорау белән менә бу мөрәҗәгатьне мин дә кабул итүенә риза булдым.
Сәяси низакка килгән вакыт дәүләттән аерылган дин әһелләре яисә Русиядә бит инде дин дәүләттән аерылган дип белдерелә. Аларның үз фикерләрен белдерү бу хакыйкымы бу очракта?
Беренчедән, бу бит безгә ниндидер бер теге дәүләт тарафыннанмы, дәүләт вәкилләре тарафыннан булган йыгынты белән, бер басым белән эшләнгән әйбер түгел, һич кенә дә. Бу безнең шәхси үзебезнең фикеребез. Без хәтта менә бу мөрәҗәгатебезне әгәр ала торган булсагыз да, без көтә торган әйбер бит фәкать менә шул безнең каршы Türkiye'deki din ahilleri tarafından iyi, bana biz şulay yok sizin bilen bir sözde biz ekstremizm ve terörizmle karşı bana hazır bu dünyadaki şundi bızık Müslümanlar isiminden kişiler ütirip suyup başlar kesip soğuş baratırgan zamanda biz bir taraftar kişiler deyip aytken sözlüğüne biz kitabız. Bizge bir başka birinde siyasi işlerge bizden tırtığılığa hakkımız yok. Anın üzerinin siyasetçiler var. Biz onların bütün nişkeliklerin bilip bitirmeske de buldurabız. Məğlumat yağından onların indi kilişuları bara ikenlikini. Onlar üst derecesinde bu hizmetteşlikini devam ete. Bizden bu dini kısalarda dini ıyışmalar derecesinde biz birbirimizni ağınap bir şeyler getiriyiz. Bana şu fikir.
Rauil Gaynettin 2 декабрьде Rusya Müslümanlarının tınışlık taraftarları buluğun bildirip Rusya-Türkiye arasındaki nizakını joyga salu işinde Müftiler Şurası'nın uz yağından ezir buluğun bildirgen idi. Siz bana bu bildiruni nişigerek beyalisiz?
Nindigine dini uyuşma bulmasın. Biz barımızda türlü dinlerden, türlü ayışmalardan bulsak da barımızda dünyada kilişu, sılıq, anlaşu bulduruğunu tırışırga tiyişli kişiler. Çünkü Allah Teala'nın bir ismi de, ılı ismi selam digen, tanışlık digen, hem biz şunu mümkün kadar halimizden, kulumuzdan kilgen kadar buldururga tırışırga tiyiş. Türkiye devletler bilen de, Garap illeri bilen de, başka devletler bilen de biz Ruslıkta tırgan vakitte elbette bu bizge faydalıraq hem umaylıraq. Bunun için bunda karşı fikir bulurga mümkün tügil. Biz hiç de bir düşmanlık uyatu, düşmanlıkını kabartu yağında taraftarları tügil. Biz de anlaşu, tınışlık, urnaştıru taraftarları. Mine şunun için biz üst fikirimizde bu yaktan da eittik. Halkının din ehillerinin, imamlarının bitindi gaybi bulurga tiyiştü gül, ul bulmuydu. Bu mene siyasetçilerinin belki yanda tirli hataları bulurga mümkün, ul başka eybir. Ul bütün devletler tarafından, onlarının vekilleri tarafından da tirli hatalar tarihta buldu. Ul tarih bitindi gül, degi, ul birisinde yugaltmıyor. Onlar bütünisi yazılgan bu tarihta. Şunun için besul yaklı. Lakin şulay da biz Rusya devletinin vatandaşları bularak özümüz köngülümüzde bizning şu musulmanlık ruhu da var hem özümüzning vatanımızda siyu de var şulay yok mana Türkiye'deki halkınıkı da var indi başka illerde de var mana kayığına kim mana yaşamasın biz siyasetke kirmişe de mana şu bugünkü üzerinde turgan mana bu meseleni İşin bu sana çişlerge tırışırga dilibiz. Hem uyliyibiz da ümitlenebiz. İnşallah ile bir bu şu tege aralarının suğuğa yuvu uzakka barmaz. Bari bir nişikine bulsa da anlaşılar bulur. Üz aralarımızda deyip şu yakşı günlerde kitabiz.
Rauil Gaynettin'nin bildirüğünden son anı gayiplerge tırışışılar buldu. Dünya kulemindegi Rus halıq jiyeninin hüquq yaqlau uzagi başlığı Roman Silantyev anı Türkiye yaqlı müfti deyip hem şulay uğinde siyasetini anlamağan kişi deyip gayiplerge tırıştı. Hem neşuşa bildirülerini misal işin olgan vaqtta herkim uz faydasına kullanıp qalırga tırışa kibik kilip şıkmay mı mine bu yaqtan qorağan vaqtta?
Bilesiz mi? Tege uz fikirini ayta alu ul harkalte bir ılı cevaplılık da indi, batırlık da. Sözlerini harkalde aytirge kirek hem din ehli bularak belki deşmişe kalı umaylarak bulsa da bir eytirge turu kile, fikrini eytirge kirek. Bunun için bunda hazretlerinin bu meseledeki türlü fikirli buluları, mesela Talgat hazretindi, kırısırak ittirip bir şekilde eytti. Bu da ihtiramlı müftiyimiz. Raul hazret bir fikirlere ittirip eytti. Bu da naşarlık yağında tügüldür deyip ümit itemin tekili şu yağında. Bunun için türlü kişi türlü şey anlarga mümkün mü? Her kişinin üç karası bütün nesege gayb etsen gayet namazında gayb etip bula diyenler. Bunun için her kişi özü türlü beye biri.
Әйе, мында һәркем үзе төрле бәя бирә, әмма ләкин бу теге Русия мөселманнары арасында бердәмлек юк. Һәм менә ипләп кенә аларның башларына сугу сәясәтенә китермәсме соң башка дин тарафдарларының вәкилләре тарафыннан?
Юк, мин китермәс дип уйлыйм, чөнки бүген Россиядагы җәмгыять тә, җитәкчелек тә аңлый, менә ислам тарафдарлары белән дә, башка диннәр белән дә араларны суындыру, салкынайту ул дөрес әйбер түгел. Киресенчә, аларны ныгытып эшләргә кирәкне бөтене саңлый. Шуңа күрә андыйга бармас дип уйлыйм мин аны ул. Һәм аннары бит фикерләре, фикер каршылыгы дигән әйбер юктыр дип уйлыйм мин. Чөнки бит без кемнән генә сорасаң да, мәсәлән, шул ук менә бу әле әйткән хәзрәтләрдән сорасак та, без барыбыз да үзебезнең ватаныбызны сөябез. Мәсәлән, Россия дәүләте безнең туган ватаныбыз, газиз ватаныбыз, без аның өчен аны сакларга тырышабыз. Ватанны сөю иманның яртысы дигән Пәйгамбәр алейхиссәлам. Мөселман кардәшләребезне дә сөябез. Менә кая гына алар яшәмәсен, бирәк төрки халыклар алар безгә тел ягыннан да, менталитет ягыннан да якын кешеләр. Без аларны да якын күрәбез, чөнки без бер дин кешеләре. Шуның өчен нинди каршылык булырга мөмкин? Ул бит инде дин әһелләре аны аңлыйлар. Шуңа күрә теге ул ни аларның бәлкем шул фикерләрен чагылдырулары гына бәлки берничә төрле булгандыр. Мәсәлән, бу вакыйгада ике төрле булгандыр. Ул бит Талгат хәзрәт тә Төркия белән бөтен араларны зик дигән сүз юк. Мәсәлән, безнекендә дә без вакытлыча менә шул аңлашу кертүгә кадәрле туктыйбыз дигән фикер. Равил хәзрәтнең дә менә без Төркия яклыгына Россиядән борылабыз дигән сүзе юк. Ул да менә аралар килешү бердәмлек булырга дигән. Минемчә, бәлкем әле бу теге берсен-берсе тулыландыра торган фикерләр алар.
Барыбер бит Чувашстан мөселманнарының диния идарәсе бит белдерде, чыннан да араларны үзәбез дигән. Бу бит инде кискенрәк булды башкаларны кына караганда.
Бәлкем шулайдыр. Ул без араларны вакытлыча аңлашылу кергән хәтле туктаттык дөрес.
Бу очракта инде мин Мәскәү дип әйтәм, Кремль Анкарага яисә Төркиягә карата уңай караш белдергәнгә кадәр бу аралар туктала дигән сүз килеп чыга инде.
Юк, ул алай гына түгел. Бу Мәскәүнең, Кремльнең аның үз кешеләре, аларның үз вәкилләре бар. Без менә дини арабыздагы аңлашу керткерүне телибез. Менә дини яктан, менә дин әһелләре буларак, менә андагы безнең хөрмәтле хәзрәтләребез, мөфтиләребез, алар безнең белән шул тарафдарлыктан борылмадылармы? Алар менә шул хәзер дөньяда менә шул терроризмга, экстремизмга каршы шул фикердә калдылармы? Без менә шул бер фикердә кешеләрме дип менә шуны безнең белергә теләбез. Менә шуны ишеткән хәлебездә алардан без менә хәзер без дә теге бик ихтибар белән карыйбыз аларның мөрәҗәгатьләрен дә, сүзләрен дә. Менә шул ул вакытта безнең бернинди дә үз араларыбызда каршылыгыбыз юк. Безнең теләгебез һәм аларга мөрәҗәгатебез, соравыбыз да, әйдәгез, менә бу бүгенге ислам, бүгенге дөньяда исламның башына бәла булып, мусульманнарның башына бәла булып килгән менә бу афәттән, бу фетнәдән әйдәгез бергәләшеп котылыйк дигән теләк. Менә шул ничек инде без бер хезмәттәшлек итә алдык, әгәр дә безнең максатларыбыз бер булмаса. Менә шул максатның берлеге, бер булуы безнең өчен бик мөһим.
Максатларның берлеге дип әйтәсез, бу очракта сез күңелегез белән алар террор яклырак дибрәк сизәсезме? Ни өчен бу шулайрак килеп чыга сезнең фикерләрегез?
Бу фикер мин аны алар яклы сизмим дип инде сүземнең башында ук әйттем, чөнки без инде электән дә Төркиянең менә бу вахабизмга, экстремизмга каршы үрнәкләрен киресенчә әле иренергә тырыштык. Аларны элге иттереп, үзебезгә аларга теге тирәнрәк белергә тырыштык бу фикерләрне. Безнең менә бүгенгесе көндә Россия Федерациясының, безнең илнең менә бу экстремизмга каршы хәзер Сирияда булсын, менә бу коалицияны җитәкләп эш алып барулары бар. Һәм аны безнең илдәге мусульманнар да яклады, дөрес дип әйттеләр бу фикерне. Менә шул һәм Төркиянең менә шул безнең гаскәрләр анда экстремизмга, терроризмга каршы сугышкан вакытта Төркиянең дәүләтнең олы җитәкчеләре белеп бит инде самолет төшерелде. Менә шул вазгыятьтә андагы дин әһелләренең фикере безнең өчен мөһим.
Сез менә ачкычны телгә алдыгыз һәм менә бу соңгы мәртәбә телгә алган вакытта ул белеп төшерелде дип әйтәсез. Ләкин бит рәсми Төркия ягы әйтә, без кемнәрнең ачкычы икәнне белмәдек, шик безган эшен бәреп төшердек дип белдерә. Төрле мәгълүматлар бар. Русия ягы бер төрле сөйли, башка мәгълүмат чаралары, башка төрле мәгълүмат китерә. Менә бу яктан караган вакытта ачкычка бәйле бөтен бер дини дөнья шундый бүлгәләнүе бу очракта бигрәк тә инде Русия ягыннан фикер белдерүләр булды, башка мөселман дөньясы ягыннан фикер белдерүләр булмады башка илләр тарафыннан. Бу үзенә күрә шушы бердәм булган аяк фикерле мөселман дөньясын таркатуга китермәсме соң шушы очкычка гына бәйләп?
Юк, ул аларга китермәячәк. Киресенчә, ул әле араларыбызны ныгытачак. Ләкин сәясәтчеләрнең менә бу эшләгән яңылыш эшләре өчен безнең илебезнең бит инде вәкилләре үзенең фикерләрен әйттеләр ахыры, гафу үтенүләрен дә көтәләр, ләкин ул ахыры булмады бу көнгә кадәрле. Менә шуны бу ике теге двойной стандарт булырга мөмкин түгел менә мондый эшләгән вакытта. Без бөтен илләр, мөселманнар булсын, мөселман түгел дәүләтләр булсын, бергәләшеп, менә бу олы бәләгә каршы, бу шайтан гаскәрләренә каршы хезмәттәшлек итәбез дигән вакытта бит төрле фикер була алмый. Башка дәүләтләр дәшергә аларның шартлары төшмәгән бит ул безнеке төшкән. И ул теге төшә торган кешене алар төшкән вакытта да бит әле анда атканнар. Ул ничек иттереп аны кабул итәргә инде аны. Мин сезнең фикерегезне ишеттем, әйе, аның Төркия кемлек икәнлек белмичә аттык дип әйткән сүзләре. Ләкин ничек алар белмәскә булдыра икән инде, алар белгәннәрдер бит инде аны.
Рәсми белдерүләр шулай булды. Шик бызган өчен ышкыш бәреп төшерелде. Кемнеке икәнен, бу ышкышның кемнеке булуын без белмәдек дигән рәсми белдерүләр булды Төркия тарафыннан. Гомумән алган вакытта менә ышкыш мәсьәләсе, дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләр, сәясәтчеләр арасындагы мөнәсәбәтләр, гомумән бу теге мөселман дөньясы үзе бер дөнья дип караган вакытта Русия мөселманнарын бөтен мөселман дөньясыннан аеруга китер дигән куркыныч юкмы? Сез аны сизмисезме?
Юк, анда каршылык китермәс дип уйлыйм мин. Чөнки мөселманнарның үз фикере бар бөтенесенеке. Аннары соң төрле илләрдә яшәгән мөселманнар үз сәясәтчеләре белән гел бер авыздан дигән фикер дә юк, әле сүз дә юк. Алар сәясәтчеләр бер шикелле бәлкем кайсы вакытта кулланырга тырышсалар динне, дин әһелләренең, гомумән Аллага ышанган кешеләрнең фикере, аларның үз фикерләре бар. Беренчедән шул, икенчедән без бит сәясәтчеләргә ияреп бер-беребез белән сугышырга өндәмибез, без килешергә өндибез. Ләкин без үзебезнең фикерләребезне, максатларыбызны, чынлыгын күрсәтүне телибез бергәшләргә булсак. Шуны һәм нинди генә илдә мөселман яшәмәсен, ул үзенең ватанын яратып, үзенең ватаны өчен янырга тиеш кеше. Һәм бу да динебездәге булган күрсәтмәләр, ул без алардан берничек тә барына алмыйбыз. Әгәр дә иске тарихыбызны карасак та, безнең бит менә теге цар вакытындагы, Төркия солтаннары вакытындагы, сугыш вакытында да Россия мөселманнарына, хәтта бит менә Төркиядән мөрәҗәгать булган вакытта да бит безнең мөселманнар русларга каршы корал күтәрмәделәр. Ягъни үз дәүләтнең ныклыгын, бердәмлеген саклап килделәр. Менә моны без дә беләбез, һәм Төркиядәге мөселманнар әлбәттә алар үз илен, үз дәүләтен яратып яши. Аларның менә үз фикере бар, ул да без аны да хөрмәт итәбез. Без монда сәясәтчеләрнең менә бүген шул ошакка карата булган аңлашмауларында тизрәк хәл итүен телибез. Тизрәк, чөнки безнең өчен дә ул мөһим. Менә Төркия тарафыннан гафу сорап, менә бу хаталарын кабул итү булса, менә ул безгә дә уңайлырак булыр иде. Без бит аңарга каршы түгел.
Хәзрәт, сез хата дип әйтәсез, алар хата түгел, бунда шик бузу беренче чиратта хата дип. Менә сез әйттегез, әлбәттә сезнең белән киңәшеп, Шуарстан мусульманнарының диния идарәсе үзенең карары турында белдерде, араларны вакытлыча туктатып тору турында дип әйттегез. Әгъммән менә дин әһелләре үзләренең шундый көчле белдерүләрен ясаган вакытта кем генә булсын, Тәлгат Таҗетдинме, Рауил Гайнетдинме, яисә сез менә Әлбир Курғановмы? Алар бер-берсе белән киңәшергә тиеш дип уйлыйсызмы? Яисә һәр кем менә мин уйладым, мин әйттем, минеке дөрес дип үз фикерен әйтергә тиеш дип уйлыйсызмы?
Юк, әлбәттә монда үзара килешү дә дөрес булыр иде. Үзара килешеп тәшләү дөрес булыр иде. Мин әйтергә булдыра алам, мин менә бу Чуваш Республикасының мөфтиятенең әзерләгән менә бу карарын мин дә риза булуым. Мин аны үзем генә шәхси киңәшмичә кабул иткән карар түгел ул. Чөнки миңа...
Әйе, сез аны әйттегез, мин менә гомумән башка белдерүләр турында әйтәм монда. Бу очракта менә шушындый сәяси, зур глобаль сәяси белдерүләргә килгән вакытта, ике ил арасындагы зур низакка карата булган белдерүләргә килгәндә, ничек менә мөфтиләр киңәшергә тиешме?
Әйе, мин уйлыйм, мин уйлыйм киләшергә тиеш дип. Безнең менә бу яктан алганда без берничә мөфтиләр белән без киңәштек һәм безнең менә фикер үзәк дине назараты белән менә безнең мөфтиятның фикере ул бер яклырак булып чыкты бу вакытта.
Аннары бит әле калганнар да бар, һәм дәшмәүчеләр дә бар. Монда дәшмәүндә шулай ук фикер дип, фикер белдерү дип әйтергә мөмкин.
Әйе, бәлки шулайдыр. Алар һәр берсе үзенең фикерен карап эшли инде алар бит. Һәркайсы үзе мөстәкыйль фикерле кешеләр, идарәләр.